Erni og Hólmfríði fyrir ágætan flutning á þessum ljóðum hans Gústafs. Síðasta atriði hjá okkur í dag, þessu dagskrá, gamalt gamankvæði. Það nú ekki vitað uppruna þess eða höfund. En það heitir Ýmsir eiga högg í annars garði. Þeir flytja þetta með sínu lagi Ólafur Jakobsson, Jóhann Guðjónsson og Eggert Antonsson og þeir hafa kosið að kalla þetta upplestur með leikrænu ívafi. Komið til andabæk.
Hylur jökull, móabörð, enginn stendur þú að því. Það mikil dauðans tíð. Féðan drepur fyrir mér, fyrst ég næsta heilaus er. Strákurinn hann grímur gaf, svo gaphalega framan af. Hvað til ráða helst er nú? Hér má til að drepa kú, glámu, hjálmu, geiru hvað. Gránu, skrattinn hafi það. Bændurnir, það nú eitt. Engin þeirra getur neitt. Prestlömbin, þeim hrottum hjá, horuð verða, lagar á. Hér var barið, hver skal það? Í hríðinu sem kemur að. Eflaust það ég á mér finn, einhver sníkjugesturinn.
Sárta frosti, svíður kinn, sælir verið prestur minn. Yfir allt höfnu hér, hún sigrið átti bara.
Hvaða Sigga, það þá, þú sem ert að segja frá. Sú eitthvað ástargjörn sem á í þessum tíðum börn.
Siggu engri sagði ég frá. Hún sigriður mín barnið á. Og vill láta strax í stað, stanslaust fara að skýra það.
Hún Sigríður með ennþá eitt, ekki verður henni leitt, að hrúa krökkum reppin í. Hún fær aldrei nóg að því, skárra það skaðræðið, skilið ættu bæðið þið, harða refsing helst að fá og hýðast næsta þingjá.
Sigríður, hún sagði mér, sér að minna að byggja þér, að skjótast sér til skemmtunar og skýra barnið sér okkar.
Ekkert fett mig færð þú til. Að fara í þessum mandrafspil. Barnið getur beðið enn. Betra við þú kemur sem. Hefur ekki þú hjá þér það sem borga allar mér? Vösum það ef átt þú í, ég skal taka strax við því.
Sigríður, hún sagði að svo ég orð rétt verið það. Barnið væri veikt og rýrt og vildi strax það er því skýrt.
Lifa heitolt, lambi mín, sem lét ég reka hendi þín. Þú ef drepur þau úr hór, þér skal ég nú finna í vor.
Ef að fjöri drengsins þín og drottinn tekur hann til sín, hrósi þín og hver sem ill, hún Sigríður verður ill.
Verður ill? Þest von til er. Veika barnið ef að fer herrans til í himninn. Hún mér ekki ykkur ill. Ykkur hef ég einatt bent, upp á stólnum sveittur kent, marga ljósa lærdómsgrein, en líkt var það og berði í stein. Glæpa veginn gangi þið og gleymið öllum kristnum sið, að helgum dómum gjörð gís og gangi svo til helvítis.
Heyrið prestur þarna þér, það vill Sigríður og mér. Skuli nú sem skjótast þó skýra barnið eftir dó.
Þú ert heimskur, hún er skarð, hann við skollið þetta barn. Fari ég þessa ferð með þér, feigðin kallar vist að mér. Nú eru engum úti vært eða milli bæja fært. Ætli ég fari að elta þig einmitt til að drepa mig. Barnið getur beðið, senn batnar veðrið, segi ég enn. Ef þú hættir ekki fyrr, eflaust rekið þið á dýr.
Sigríður, hún sagði mér. Í sama veðri gætu þér, fram á leiðis ferðumstýr, fyllt mér heim og barni stýr.
Þagnaðu með þetta, Raus. Þú ert eins og hún vitlaus. Elskið líu og ljótan síð og láttu mig nú hafa frið. Taktu hann með tíu ær til að ala á hóður um þær. Öll meðgjöfum þessu bygg ef ég skýri barnið. Barnið furðuð fast og vel. Farðu og sjáðu hver það er. Sinnið mitt er sístum breytt. Segðu að ég fari ekki neitt.
Hér sé friður höfðingin. Heilir og sælir prestur minn. Nú kalt á kappa þjóð, klökuð jörð, en færði góð.
Heldur má svo heita það, en hvaðan verð þig að?
Yst af nesi, alla leið, öldnum klár, ég hingað reið.
Í kunda þessum kalla ég komið sér til langan veg. Hvert er það að nokkuð nýtt nú stund að fréttatíð?
Eftir gömlum alda síð, ýmislegt, ber þar nú við. Nú þú fyrst að nefna skal, nýlega þar dreifur hvað?
Hvar þar reikin hvalur er og hvers á fjöru, sögðu mér?
Þar sem kirkjan yðar á, ítak þar það vestur frá.
Hvalreiki, það happ ég til. Hérna glas,
gjörðu svo vel.
Ég og kirkjan eiga hann. Ég fer strax að skoða hann. Sigga, Mangi, Sveinn Guðrún, sækið þig að Stórabrún. Imba, fyndu fötin mín, flýttu þinn og stelpa þinn.
Ég held varla þolið þér, því að kuldin bitur er. Alla þessa óra leið út á nes að þreyta reið.
Hvaða fjas, ég fer á stað. Þá muntu að sanna það, hvort sig engin illa ber undan kulda fyrir mér.
Kætir það mig kýr í bein. Kotið stendur rétt í leið. Svo má stýra sem ég bað. Hún Sigríður vill hafa það.
Kemur þú með krakkan enn? Á kjaftin á þér gef ég senn. Skildurðu ekki þagna þá þessum fjandas nauði á?
Koma þarf ég kotið í. Kannski tefji ögn í því. Barni skýra á meðan má. Missist lítill tími þá. Er það fyrir æðan klerk, ekki langra stundar verk?
Jæja, nú ég veit þá, jögun sinni hann þagnar á. Brúnn er komin heim í hlað, halda skulu strax á stað. Hvað langur hvalurinn?
100 álnir, þröstum minn.
Förum greitt, því vatn er hér. Drífillin hafi þetta. Barn, hvernig til er haga þar, faður með sem breki vatn?
Raunar ei sem allra best, ef illa væri happið fest. Slæmt með allan burtu burt, brattur melur, stórgrýttur.
Skýrnum að ég skeiti traut, skildi það ekki vera dutt? Jörðu það skrappa undir mér, ætli hann sé prestur vel?
Já, fullviss, ég vömm það vel, að það talar varla fer. Úfinn sig þó ygglir mag, eins og þar hann reikinn var.
Amen. Hanna, þar er þetta frá. Hér ég skýrnar tollin á, heimta aftur, heimlar fer og hvalnum undar bjarga þér.
Heim strax megin halda þér. Hvalur engin reikinn er. Þetta blessuð barn kynnt sú sem bölvandi þér skýrðu nú.
Velmál hef ég vunnið það. Yður mundi koma stað. Skal nú gjalda skilum í. Skýrnar tóllin hans af því.
Hvergi reki hvalur er. Hann var þá að ljúga mér. Það er skrítið Skotlands park. Skrattinn hengi það að hvað.